perusteita minä luon ennen kuin käydään tuota käsittelemään, niin täältä hebrealaiskirjeestä sen 6. luvusta Jumalan sanaa. Ja sieltä 2. jaetta sanotaan näin. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaa, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta ja kuolleiden ylös nousemista ja iankaikkista tuomiosta. Siinä hebrealaiskirjeen kirjoittaja tuo esille näitä opin alkeita, niitä perusteita. Ja siinä tuodaan esille, että oppi kasteista kuuluu myöskin tähän. Joku voi kysyä, että onko sitä monia kasteita. No ainakin on 2 kastetta. On tämä uskovien vesikaste ja sitten on pyhän hengen kaste. Ja kyllä Jeesus vielä käyttää kärsimysten alueeltakin sellaista nimitystä kärsimyskaste. Mutta ainakin nämä 2 ovat selkeästi Raamatussa yksi, tämä vesikaste sekä pyhän hengen kaste. Ja avataan Raamattu, kun me lähdemme käsittelemään tätä kasteasiaa sinne Efesolaiskirje 4 ja 5. Yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Ja kun tutkitaan nyt Jumalan sanasta tätä kastetta, niin se on kaiken perusta, että se todella on Jumalan sanasta tutkittua. Että me Raamatusta katselemme, ei meidän tarvitse miettiä eikä ajatella sitä, mikä on baptistinen käsitys kasteesta, mikä on helluntalaisten, mikä on luterilaisten, mitä ortodoksien, vaan työnnetään kaikki nämä käsikirjat ja kirkkokäsikirjat ja monien uskonlahkojen ja kirkkokuntien käsitykset syrjään ja pitäydytään yksinomaan Jumalan sanassa, sillä sehän on se viime kädessä, joka ratkaisee Jumalan edessä, että me toimimme tämän iankaikkisen sanan mukaan, kirjoitusten mukaan, että kaikki meidän uskon elämämme asiat perustautuisivat tähän Raamattuun, ei mihinkään muuhun kuin yksinomaan Raamattuun, vaikka jonkun asian takana olisi miljoonia ihmisiä. Jos ei se perustu Raamattuun, niin sillä ei ole mitään arvoa Jumalan edessä kerran, kun astutaan hänen kasvonsa eteen. Sen tähden on aina tutkittava, mitä seurakunnassa täälläkin opetetaan, niin oikein itse perehtyä tuon asiaan, Jumalan sanasta oikein tutkia tuota asiaa. Ja sanoisinpa niin, että aina on vaarallinen ajattelutapa sellainen, että tämä asia on mulle itsestäänselvyys. Sillä silloin, kun niin alkaa ajattelemaan, ei koskaan tutki enää sitä aluetta enää syvemmin eikä laajemmin. Sen tähden älköön mistään asiasta tulko niin itsestäänselvyys, ettei sitä tarvi enää tutkia. Vaan kyllä kasteasia, niin kuin kaikki muutkin asiat, ovat tutkimisen arvoisia aina niin kauan, kun me vaellamme täällä ajassa. Yksi kaste, ja nyt tutkitaan, mikä on tämä yksi kaste, sillä siitä vain Raamattu puhuu, ja joka meille kuuluu. Aloitetaan sieltä Matteuksen evankeliumin 3. luku, ja luetaan siitä meidän Herramme Jeesuksen kasteesta, millä tavalla se hänelle tapahtui, ja se on aivan kuin meille lähtökohtana ja esikuvana, jakeesta 13. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen, mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus, silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutua hänen päällensä. Ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kun katselemme noin ihan yksinkertaisella ymmärryksellä tätä Raamatun kohtaa, me näemme, että Jeesus varmasti ymmärsi, mitä hän oli tekemässä. Hän tiesi, sillä evankeliumin mukaan hän oli 30-vuotias, noin 30 vuoden vanha, ja hän itse tuli kasteelle. Selkeästi me luemme täältä tällä tavalla, sanotaan näin, silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavan. Häntä ei siis kannettu, ei väkivaltaisesti viety, ei ollut miekkalähetyksen aikakausi menossa, ja vaan näemme, että Herra vapaaehtoisesti astui tähän Jumalan antamaan suunnitelmaan. Jeesuksen kaste tapahtui Jordanissa upottamalla. Hän astui tuonne veteen. Me näemme tuon kasteen muodon ja ymmärrämme varmasti tästä että tämä kaste tapahtui täysi-ikäiselle miehelle, eikä millekään pienokaiselle. Ja se on meille aivan kuin esikuvana. Ja nyt käymme tutkimaan sitten opetuslapsen kastetta. Mitä Raamattu opettaa kasteesta sitten opetuslapselle? Avataan sieltä Johanneksen evankeliumista 4. luku. Saamme Raamatusta koko ajan seurailla, samalla opimme käyttämään tätä Jumalan sanaa ja sieltä aina ammentamaan esille kaikki Jumalan sanan totuudet. Kun nyt Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapsiksi ja kastoi useampia kuin Johannes, vaikka Jeesus ei itse kastanut vaan hänen opetuslapsensa, jätti hän Juudea ja meni taas Galileaan. Tuossa Raamatun kohdasta käy ilmi se, että Jeesus teki opetuslapsiksi. Siis ensin tehtiin opetuslapsia ja sen jälkeen näitä opetuslapsia kastettiin. Se on sama järjestys, on tänäkin päivänä edelleen voimassa. Ja katsotaan lisää Raamatun jakeita, otetaan sieltä Matteuksen evankeliumin 28. luvusta. Minä en käy käsittelemään sitten, jos jossakin Raamatun kohdassaan joitakin käännösvirheitä ja niistä on sitten tulkintoja, miten ne tulkitaan, vaan otetaan niin monta Raamatun kohtaa, että nämäkin sitten varmasti oikeenee käännösvirheetkin siinä samalla. Matteus 28 ja 18. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ensin tehtiin opetuslapsia ja sitten kastettiin heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tässä kohdassa on juuri tuollainen pieni käännösvirhe, että siitä voi äkkiä saada toisenlaisenkin käsityksen, että kastamalla tehtäisiin opetuslapsia. Mutta avataan sieltä Jeesuksen tuo kastekäsky evankelista Markuksen mukaan. Hän sieltä tuo sen vähän toisin sanoen esille jakeesta 15. Ja hän sanoi heille, menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Siis lähtökohta on selkeä. Ensin pitää mennä ja julistaa evankeliumia, saarnata Jumalan sanaa. Ja kun tämä saarnattu sana otetaan vastaan, eli uskotaan, sen jälkeen kastetaan. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Se on hyvin selkeä Raamatun opetuksesta alueelta. Ja katsotaan, mitenkä sitten apostolit ymmärsivät tämän asian. Ymmärretäänkö me samalla tavalla kuin apostolit tämän ymmärsi? Katsotaan apostolien 2:38. Siellä helluntaipäivänä Pietari saarasi evankeliumia ja siellä sitten kansa joutui herätyksen tilaan ja kysyi miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Ja jae 41, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Hyvin selkeällä tavalla, kun oli parannus tehty, oli Jumalan sana otettu vastaan, ne kastettiin. Ei kastettu koko Jerusalemin kaupunki, ja sanottu, tässä on nyt Jerusalemin paikallisseurakunta, koko kaupunki on nyt tullut kristityksi. Ei vaan ainoastaan ne, jotka otettivat sanan vastaan, ne kastettiin. Ja sanotaan, heitä oli 3000 sielua. Kiitos Jumalalle. Sitten on kysymys, milloin kastetaan? Siinä jakeessa me luettiin, jakeessa 41, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Tämä kaste tapahtui samana päivänä. Samana päivänä, kuin Pietari julisti tämän sanoman, niin heidät kastettiin, nämä sanoman vastaanottajat. Luemme apostolit 16:33. Näemme, pitääkö tässä kauan odottaa vai tätä kasteasiaa vai pitäisikö se tapahtua nopeasti sitten uskontelon jälkeen. 16:33. Ja hän otti heidät mukaansa samalla yön hetkelle ja pesi heidän haavansa ja hänet ja kaikki hänen omaisensa kastettiin kohta. Tässä Raamatun kohdassa kerrotaan meille vangin vartijasta ja hänen perhekuntansa uskoon tulosta. Ja tässä vanginvartija ja hänen perheensä, kun on tullut Herran uskovaiseksi, sillä Raamattu sanoo, että he oikein riemuitsivat siitä, vanginvartija, että koko hänen perheensä oli tullut Jumalaa uskovaksi, ja kesä 34, sanotaan, heidät kastettiin samalla yön hetkellä. Ei ollut siis, niin kuin tänä päivänä sanotaan, pitää kirkastua asia. Sehän on monelle sellainen pakotie, kun ei ymmärrä, eikä ole haluakaan lähteä kasteen tiedossa, että tämä asia ei ole kirkastunut. Eräs veli sanoi, että kun hän meni linja-autoon, niin siellä luki, että ei saa tupakoida. Niin toinen sanoi, että se ei ole kirkastunut minulle. Niin sitten sanoi vaan, että kyllä se linjatokuski sen äkkiä kirkastamaan saako heittää pihalle. Kyllä varmasti jokainen ymmärtää selkeätä suomen kieltä. Ja kun sanotaan tuosta kasteesta noin selkeästi Jumalan sanassa, se ei tarvitse sen enempää kirkastumisia muuta kuin kuuliaisuutta tässä asiassa. Jotkut sitten sanovat, että en ole valmis vielä. Kuka on sitten valmis kasteelle? Eikö se, joka on saanut syntinsä anteeksi, eikö hän ole jo täydellisesti valmis kasteelle? Jos Jeesus on puhdistanut omalla verellään, niin eikä sen valmiimmaksi voi kukaan tulla enää. Ei varmasti voi tulla, vaikka ikäs odottaisit kastetta, että niin valmiiksi tulee, että ansioilla kasteelle pääsisit, vaan Jeesuksen verellä puhdistettu, hän on valmis kasteelle aivan 100%. Apostolit 22 ja 16. Ja nyt, mitä viivyttelet, nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Mitä viivyttelet? Tässä asiassa ei tarvitse viivyttelyä, sillä me tiedämme, että kaikki nuo Raamatun totuudet, mitä pitemmälle asiaa oikein vitkuttelee, sitä mutkallisemmaksi se käy. Aina kuuliaisesti käydä eteenpäin tuossa armon kirkastamalla tiellä. Sitten otetaan tuosta kasteasiasta tuollainen sana kuin kastaa upottamalla, baptizo. Suomen kieli on semmoinen köyhä kieli, siinä ei ole noita vivahteita niin kuin on monissa vanhoissa kielissä, kreikan kielessä, hebrean kielessä ja monessa muussakin kielessä. Tämä on hyvin yksioikoinen kieli. Kaikki täällä on, niin kuin minulla oli, minä olin erässä siivousliikkeessä töissä, niin siellä oli eräs afganistalainen. Sitten työkaverina hän sanoi, että hän ei ymmärtää suomen kieltä, kun aina vain soi. Ja puhelin soi, kitara soi, radio soi, aina vaan kaikki soi. Että kun ei ole mitään erillistä, aina vaan samaa, käy joka paikkaan. Ja sitten hän sihteeri samalla aikaa siellä valitteli päänsärkoa ja piti päästäkin sitä voi voi, niin hän sanoi, että voi levälle voi. Ja ei hän ymmärtänyt tätä suomen kielen yksioikoisuutta. Kreikan kielessä on selvästi kastaa upottamalla, baptizo. Ja suomen kielessä on vaikka mikä kaste, on aina samaa, kastokissoja, kukkia, koiria, laivoja, kaikki on samaa kastamista. Mutta kreikan kielessä tuo sana itsessään, tuo sana merkitsee, millä tavalla tuo kaste tapahtuu. Se tapahtuu upottamalla. Ja vaikka meillä ei suomen kielestä olekaan käännetty tuota sanaa noin tarkasti, niin me itse tapahtumista pääsemme ymmärtämään, että todella asia näin. Esimerkiksi avaamme Johanneksen evankeliumin 3:23. Sanotaan näin. Mutta Johanneskin kastoi Ainonissa lähellä Salimia, koska siellä oli paljon vettä, ja ihmiset tulivat ja antoivat kastaa itsensä. Tuossa yhdessä ainoassa jakeessa on paljon totuuksia tuotu ilmi. Ihmiset tulivat, heitä ei siis tuotu, ja antoivat kastaa itsensä, heitä ei väkisin kastettu. Ja sitten sen tähden Johannes oli valinnut tämän kastepaikan, koska siellä oli paljon vettä. Koska ihminen, kun hän on tullut uskoon, jos hänet kastetaan raamatullisella tavalla, siinä tarvitaan paljon vettä, koska kaste tapahtuu upottamalla. Varmasti Johanneksen olisi käynyt joku kippokin, jos olisi ollut päähänvalelua, eikä olisi ollut tätä mainintaa, että oli paljon vettä. Sitten otetaan apostolit 8:38. Siellä meille puhutaan hoviherran valtiovarain, Etiopian valtiovarainministerin kasteesta. Ja sanotaan jakeessa 38, Filippus evankelista käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen. Sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Näin me näemme, vaikka ei meillä ole tuota alkukielen sanaa käytössä, ja vaikka tätä evankeliumia julistettaisiin Grönlannissa saakka, eikä ihmiset ikänä tietäisi mitään, mitä kreikan kielestä ei hölyn pölyäkään, niin he pystyvät lukemaan, jaha, siellä astui kastaja ja kastettava kumpikin veteen. Heti pääsee ymmärtämään, jaha, tässä täytyy olla niin paljon ainakin vettä, että kumpikin voi veteen astua, että ainakaan mihinkään kannu eikä kippu eikä maljaan pääse astumaan kaksi täysi-ikäistä miestä. Näin pääsemme selkeästi ymmärtämään. Sitten luetaan sieltä Matteuksen evankeliumin 28 luvusta ja kesä 19, mihinkä nimeen tämä kaste tapahtuu. Palaamme sitten vähän myöhemmin vielä tuohon kastetapaan. Sanotaan tällä tavalla. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isään ja Pojaan ja Pyhän Hengen nimeen. Kaste tapahtuu siis kolmiyhteisen Jumalan nimeen, Isään, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, Jeesukseen Kristukseen. Kun me luemme sieltä apostolin teoista, niin siellä aina sanotaan, että heidät kastettiin Jeesuksen nimeen ja Jeesukseen Kristukseen. Ja kaste tapahtuu Jeesukseen Kristukseen nimeen, Isään, Pojan ja Pyhän Hengen. Se on siis joka puolelta silloin ympäröity tuo asia ja varmasti se on silloin Raamatun mallin mukainen. Ja nyt oikeastaan se itse varsinainen ydin, mitä kaste on, mitä se oikein tarkoittaa. Viime kädessähän salaisuus jää Jumalan käsiin, mutta meille on annettu, ja varmasti joka lukee Raamattua paljon ja Herran edessä aikaa viettää, niin paljastuu paljon enemmänkin kuin mitä tähän on otettu näitä Raamatun kohtia. Mitä kaste on? No ensinnäkin olisi hyvä, ainakin minua joskus on vaivannut silloin kun uskoon tulin, tuo eroavaisuus ja otetaan sitä, ei ole tähän kirjoitettu, mutta semmoinen kuin apostolien 22 ja 16. Se kohta, jonka me luimme, kun sanotaan tällä tavalla, nouse huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Ja me tiedämme, eri kirkkokunnat opettaa sillä tavalla, että ihminen saa kasteessa syntinsä anteeksi ja ottavat sitten tällaisen erillisen irrallisen kohdan jonkun jakeen. Ja sanotaan, eikö tässä nyt selvästi sanota, että anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Ja yhdistävät aivan kuin nuo asiat, että kerta kaikkiaan, eikö tässä nyt kaste vesi pese pois syntejä. Ja tämän asian tuo tällä tavalla esille. No ennen kaikkea on hyvä vastapainoksi ottaa Raamatun jakeita. Ja otetaan sieltä vaikkapa apostolit 10:43. No otan vain muutamia jakeita tähän, sanotaan näin. Hänestä, siis Jeesuksesta. Kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Siis ihminen saa synnit anteeksi uskomalla Jeesukseen. Ei uskomalla kasteveteen eikä menemällä kasteelle. Eihän siinä saa syntiä anteeksi, vaan uskomalla Jeesukseen. Sinä päivänä, kun ihminen on tullut uskoon Jeesuksen, ajattelepa esimerkiksi ristinryöväriä. Ei hän ollut käynyt missään kasteella, mutta koska hän uskoi Jeesukseen. Hän nöyrtyi siellä ristin pohjalta, että muista minua, kun olet valtakuntaasi. Ja silloin Jeesus antaa hänelle synnit anteeksi. Eikä hän koskaan päässyt kasteelle. Eikä hänellä ollut siihen mahdollisuuksiakaan, niin siinä hän sai synnit anteeksi. Ja meillä olisi monia Raamatun paikkoja, mutta otetaan tuo Efesolaiskirje 1:7, sanotaan, että meillä on lunastus hänen veressään. Kristuksen veri on se, joka puhdistaa meidät synneistä. Jeesuksen veri pesee meidät lunta valkeammaksi. Kiitos Jumalalle. No mitä sitten tarkoittaa tuo sanankohta? Ennen kaikkea usko. Mitä usko on? Usko käsittelee sydämen suhdetta Jumalaan. Se on uskon tehtävä. Usko käsittelee sydämen suhdetta Jumalaan. Ja kaste ilmaisee tämän suhteen ihmisten edessä. Aivan kuin se on julkinen tunnustautuminen siihen, minä uskon Jeesukseen, minulla on sydämen usko Jumalaan. Jeesukseen Kristukseen, minä uskon Kristukseen, olen saanut synnit anteeksi. Ja se on aivan kuin ihmisten edessä julkinen tunnustautuminen, että minä olen saanut nämä synnit anteeksi. Sitä merkitsee tuo aivan samalla tavalla kuin otetaan tuohon vastaavanlainen kohta roomalaiskirjeen 10. luvusta. Sieltä luetaan jakeet 9 ja 10. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessä, että Jumala hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jokainen ymmärtää, että eihän se pelkällä suun tunnustuksella yksikään ihminen pelastu. Jos Jumalalta vaikka juoppo tulla rupeaa sanomaan, että minä uskon Jumalaa, niin eihän sillä pelastu. Vaan on se sydämen usko ensin. Sydämen usko kirkkauden Herraan, Jeesuksen Kristukseen. Ja sitten suulla tunnustetaan tämä usko. Nämä yhdessä vaikuttavat tämän asian. Nämä yhdessä liikkuvat käsi kädessä. Ja samalla tavalla myöskin usko ja kaste liittyvät läheisesti toisiinsa. Ja sen tähden ne on liitetty noin läheisesti toisiinsa. Jopa niin läheistä Raamatun, joka usko ja kastetaan, se pelastuu. Ne ovat kytkettynä toisiinsa. Kaste ilman elävää uskoa Kristukseen, sillä ei ole mitään voimaa, niin kuin sille pyritään tänä päivänä monissa kirkkokunnissa antamaan, aivan kuin joku maaginen voima, jo tässä vedessä joku ihmeellinen voima, joka taianomaisesti puhdistaa synneistään. Ei ole mitään tällaista voimaa kastevedessä, vaan se on usko Kristukseen ja hänen vereensä. Se on se, joka pelastaa, ja kaste on julkinen tunnustautuminen tähän uskoon. Sitten otetaan siitä Matteuksen evankeliumin 3 ja sieltä 15 ja 17. Se on se kohta, jossa Jeesus sanoo, että näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Vanhurskaus-sanalla on monta merkitystä Raamatussa, mutta se merkitsee Jumalalle kelvollisuutta, otollisuutta. On varmasti, että sellainen ihminen, hän kelpaa Jumalalle, joka Jeesuksen Kristuksen veressä puhdistettu, ja hän vielä menee kasteelle. Sota näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Kiitos Jumalalle. Kaikki otollisuus ja kelvollisuus Jumalan edessä. Sitten kaste on myöskin sellainen, joka avaa portit seurakuntaa. Apostolat 2, 41. 42. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua, ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Siis nämä kastetut, he pysyivät keskinäisessä yhteydessä seurakuntaelämän keskellä, keskinäisessä yhteydessä. Eivät he olleet jumalattomien kanssa kokoontuneet enää, vaan he viettivät yhteisiä kokouksia, nämä uskoon tulleet ja kastetut, ja sitten myöskin leivän murtaminen, eli ehtollinen, se kuului vain siis uskoon tulleille ja kastetuille. Ja se on tänäkin päivänä, ehtollinen kuuluu uskoon tulleille ja kastetuille, ei jumalattomille, missään tapauksessa. Jumalattomille Raamattu sanoo, hän syö ja juo tuomioksensa. Se on järkyttävää tänä päivänä, kun opetetaan jopa niinkin, että ihminen voi syödä ja juoda syntinsä anteeksi. Ei vaan synnit saadaan anteeksi Jeesuksen veressä, kun ihminen tekee parannuksen. Sitten otetaan sieltä apostolit 19. Minä ajan säästämiseksi en lue tuota koko kohtaa, mutta siellä oli Efesossa tullut uskoon joukko miehiä. Ja Paavali kysyi heitä, saitteko pyhän hengen kasteen? He sanoivat, että he eivät ole kuullutkaan tämmöisestä kasteesta. Silloin Paavali kysyy, millä kasteella te sitten olette kastetut, niin he sanoivat Johanneksen kasteella. Ja sen sanotaan, Paavali sanoi, Johannes kastoi parannuksen kasteella kehoittajan kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on Jeesukseen. Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä pyhä henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä. Nämä uskovat olivat vailla pyhän hengen kastetta. On tapauksia, että Herra on kastanut pyhällä hengellä ennen, kun he ovat menneet uskoviin vesikasteelle. Minä olen myöskin saanut kasteen päivää ennen kuin menin kasteelle. Ja Jumala voi näin toimia raamattumisen osoitetta apostolien teossa. Mutta useimmiten olen nähnyt, että ne, jotka oivan aivan kuin jäävät tuohon kasten rannalle, niin Herrakin pidättää taivaasta jotakin heidän kohdallaan. Mutta kun he menevät kasteelle, olen nähnyt ja tiedän tapauksia, että aivan kaste altaassa. Ja pian sen jälkeen Herra on kastanut pyhällä hengellä. Ja ihminen on saanut ennustaa, puhua uusilla kielillä ja minkä merkin Herra on sitten antanutkaan heille. Mutta pyhän hengen kaste aivan kuin sinetöidään tuolla pyhän hengen kasteella. Sitten otetaan yksi syvällisimpiä raamatun kohtia tästä kasteesta, roomalaiskirje 6, 1 ja 4. Samalla myöskin tuo kolossalaiskirje 2 ja 12 puhuu tästä samasta asiasta, mutta otetaan vain tämä roomalaiskirjeen kohta, 6. luku ja sieltä 4 ensimmäistä jaetta. Mitä siis sanomme, onko meidän pysyttävä synnissä, että armo suureksi tulisi? Pois se. Me, jotka olemme kuolleet pois synnistä, kuinka me vielä eläisimme siinä? Vai ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen, Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut? Niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Täytyy sanoa, että kun minäkin tätä kohtaa uskon tulon jälkeen luin, niin vuosikaupalla enkä minä ymmärtänyt sitä hölyn pölyäkään, mitä siinä sanottiin. Oli niin sanakiemuroita ja monella tavalla. Ja varmasti siinä täytyy viettää jonkun verran aikaa ja pohtia ja miettiä tuota, mitä kaikkea siinä puhutaan. Ennen kaikkea tuosta käy ilmi, kun puhutaan kasteesta, sotan haudatut kasteen kautta kuolemaa. Siinäkin meille tulee ilmi tuo kastetapa. Me ymmärrämme, jokainen haudataan tuonne muutaman sylen syvyyteen, eikä laiteta vähän multaa pään päälle, vaan tästäkin meille, jälleen vaikka meillä ei ole alkukielen sanakaan tiedossa, me ymmärrämme, kaste siis tapahtuu hautaamalla. Jotakin upotetaan syvälle tuonne veteen. Ja kun tätä kohtaa katsotaan, niin ennen kaikkea kastetilaisuus, aivan niin kuin ehtoollistilaisuuskin, on muistotilaisuus. Se kertoo meille ja tuo meidän mieliimme Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisen, hänen hautaamisensa ja hänen ylösnousemisen. Joka kerta, kun me katselemme kastejuhlaa, meidän mieleemme varmasti jokainen, joka Jumalan sana tuntee, nousee myöskin Kristuksen tämä ristinkuolema, hänen hautaamisensa ja ylösnousemisensa. Kaikki tuo tapahtuu uudelleen aivan kuin näkyvällä tavalla meidän silmämme edessä. Sitä se on tuo hautaustilaisuus. Mutta sitten siihen on muutakin kätketty. Ennen kaikkea se on, siinä on kuolema. Kuolema synnille, kuolema maailmalle. Se kertoo, että uskon tielle lähtenyt ihminen, hän on kuollut tälle maailmalle. Sen menolle, sen huvituksille, sen syntielämälle, sen himoille, sen haluille. Hän on kuollut, aivan niin kuin Kristus naulittiin ristille, samoin meidätkin hänen kanssaan on naulittu ristille. Uskon kautta, samalla tavalla, me olemme saaneet saman kohtalon yhteyden. Ja nyt aivan kuin se näkyvällä tavalla tuodaan esille tässä kasteessa meidän elämäämme. Sitten meidät haudataan, vanha ihminen, se vanha Aadam ja vanha Eeva, se vanha luonto, se haudataan sinne hautaan. Ja sitten sieltä nousee ylös uusi elämä Jeesuksen Kristuksessa. Ja tuodaan oikein esille, että meidän pitää oikein vaeltamaan tässä uudessa elämässä. Vanha ihminen haudataan sinne ja uusi nousee esille, kiitos Jumalalle. Ja se on aivan kuin sellainen julkinen näyttö ihmisille, että minä olen kuollut tälle maailmalle ja minä haluan nyt vaeltaa Kristuksen kanssa, kiitos Jumalalle. Minun työni, minun ansioni, ne ovat kaikki pois pyyhityt, minä turvaan nyt yksin Kristukseen. Hän on minun voimani, en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Se on aivan kuin julkinen osoitus, että nyt minä olen Kristuksen varassa kokonaan. Nyt minä elän hänelle ja hänen kauttaan, kiitos Jumalalle. Sitten siellä on Galattalaiskirje 3:27. Sanotaan, otetaan se esille. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Nyt Raamattu sanoo ja puhuu, en käy sitä niin kaukaa käsittelemään, mutta puhutaan, että Edenissä oli kirkkaus ihmisen pukuna. Ja tuo kirkkaus menetettiin, että Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Sitten Raamattu sanoo, että ihminen saa lahjaksi Jumalan vanhurskauden, lahja vanhurskauden. Ja tuosta ilmestyskirja oikein sanoo, että se on lahja vanhurskauden puku, johon meidät puetaan. Tuhlaaja poika, kun hän tulee kotiin, isä armahtaa häntä ja hän saa siinä hetkessä syntinsä anteeksi ja lahja vanhurskauden. Mutta sitten hänet vielä oikein puetaan pukuun. Ja minä ymmärrän, että tämä kastekin on oikein semmoinen näkyväinen todistus ulkopuolella oleville ihmisille sekä myöskin itselle, että minä olen nyt isän lapsi, minä olen saanut syntini anteeksi, minut on puettu lahja vanhurskauden pukuun. Sitä eivät ihmiset näe, mutta tämän kasteen he näkevät. Se on aivan niin kuin puku puvun päällä, kiitos Jumalalle. Se on tuo kasteen merkitys tuossa, kunnia Jumalalle.
Ensimmäinen Pietarin kirje 3:20. Kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen kautta.
Nyt siinä tässä Raamatun kohdassa tuodaan esille montakin kasteista tärkeää seikkaa. Ennen kaikkea sanotaan, että se ei ole tämä kaste lihan saastan poistamista, siis se ei ole siis mitään kylpyhommaa. Lihan saastan poistaminen tapahtuu saunassa. Siellä on, kun on likaisia, niin voidaan mennä saunaan. Nyt ei ole siis kysymys mistään tavallisesta kylvystä, eikä mistään tällaisesta rituaalista, Paavali tuo se esille, vaan ennen kaikkea tämä kaste on hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta. Hyvä omatunto Raamatun ilmoituksen mukaan. Raamattu sanoo, että kun Kristuksen veri puhdistaa meidät synneistä, me saamme Kristuksen veressä jo hyvän omatunnon. Mutta nyt tämä omatunto, jos ei ole kuuliaisuuden tiellä, se aina kalvaa sisimmässä.
Minä olen nähnyt kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä keskustelua, jotka eivät ole lähteneet kasteelle. Niin tuo merkillinen asia, tuo kasteasia aivan aina kolkuttaa heidän omaa tuntoansa. He eivät saa hyvää omaa tuntoa eikä hyvää omaa tunnon liittoa, koska se tapahtuu kasteessa. Se on merkinen kyllä. He syntinsä ovat saaneet anteeksi, mutta kun he eivät lähde eteenpäin kuulisuuden tiellä, niin tämä tottelemattomuus on heille huonona omana tuntona. Mutta kun he menevät kasteelle, silloin he saavat tuon hyvän oman tunnon tässäkin suhteessa. Kiitos Jumalle. Se on tuo kaste, siis hyvän oman tunnon pyytämistä, hyvän oman tunnon liitto, niin kuin vanhempi käännös sanoo Jumalalta. Sitten vielä tuossa tuodaan esille tästä kasteesta. Sanotaan, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä silloin, kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Nyt sanotaan tämän vertauskuvan mukaan, vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena. Nyt jälleen tuodaan esille tuosta, että vesi pelastaa teidät kasteena. Nyt on hyvä muistaa, kun otetaan esille se Nooan aikainen tapaus, sanotaan aivan niin kuin Noa pelastui silloin, kun valmistettiin arkkia. Mikä se pelasti Nooan? Arkkiko vaikka vesi pelasti? Jokainen ymmärtää, että kyllä se arkki pelasti varmasti. Ja silloin me ymmärrämme, että kun on kasteesta kysymys, niin mikä se pelastaa? Jeesusko se pelastaa vaikka kaste pelastaa? Varmasti ymmärrämme, että Jeesus pelastaa. Jeesus on se arkki tänäkin päivänä ja me ymmärrämme tuon asian silloin varmasti paremmin. Kristuksessa me saamme synnit anteeksi, silloin me olemme pelastuksen arkissa, mutta tuo kaste liittyy läheisesti siihen. Se on ulkonainen todistus maailmalle, että minä olen Kristuksen seuraaja. Se on ulkonainen todiste, että nyt minä olen saanut syntini anteeksi ja nyt minä tahdon palvella Jeesusta. Minä olen kihlannut elämäni yhdelle ainoalle. Minä olen Kristuksen seuraaja. Minä olen antanut elämäni ja sydämeni hänelle, aivan niin kuin sormus on avioliitossa. On aivan samalla tavalla kuin sormus puetaan sormeen. Nyt minä olen luvannut tälle emännälle ja tälle isännälle elämäni. Nyt minä hänen kanssaan käyn, se on julkinen todistus kaikille. Nyt tämä mies, tämä nainen on varattu hänen toisen omaa. Ei hänen enää voi tarttua. Ja nyt ei ole enää, me emme ole enää maailman omaa, vaan me olemme Jeesuksen omaa. Kaste on julkinen todiste. Nyt tämä ihminen on siirtynyt Kristuksen omaisuudeksi. Hän on Herran omaa. Hän on Kristuksen morsian. Hän ei kuulu enää maailmalle. Se on tämä kasteen merkitys aivan syvällisesti. Ja se on niin kuin vielä tuo avataan sieltä 1 Johanneksen kirje. Sieltä 5. luvusta aivan tähän loppuun, niin tällainen pelastuksen köysi. 1 Johannes 5 ja 6-8. Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä. Ja henki on se, joka todistaa, sillä henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat, henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. Kolme, siinä aivan, ja Raamattuhan sanoikin siellä saarnaajan kirja 4.12, tästä oikein, että ei kolmisäikeinen lanka helposti katkea. Se on tuo kolmesäikeinen henki, vesi ja veri. Hengen sinetti sydämessä. Jeesuksen Kristuksen veri on puhdistanut. Ja sitten aivan kuin tuo vesi ulkonaisena merkkinä vielä tässä asiassa. Kiitos Jumalalle. Ja 1 Timoteus kirje 6:2 sanoo näin. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Se on sellainen pelastuksen köysi. Jeesus Kristus, hänen verensä. Hän antaa hengen sinettinsä sydämeen, ja kun me vielä menemme kasteelle, olemme täyttäneet kaiken vanhurskauden, kiitos Jumalalle. Ja kyllä se sellainen asia on, että se on hyvä perustus, niin kuin sanotaan, ettei me uudelleen lasketa enää perustusta. Käydään eteenpäin uskon tiellä. Nyt on perustus laskettu. Se on aivan niin kuin jakkara, me tiedämme, kun on kolme jalkaa jakkarassa, niin sillä on mukava istua. Siinä pysyy hyvin tasapainossa, kun on kolme jalkaa. Mutta jos yksi jalka saataan pois, niin siinä on kiikun kaakun aina. Ja kuka kiikun kaakun taivaaseen haluaa mennä, jos kerran saa oikein koko painolla istua armoistuimelle, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Kiitos Jumalalle. Ja tässä on ilmoitettuna, ja tämän paperin saa viedä kotiin, on perhekuntien kasteen. Siellä saa tutkia vapaasti Jumalan sanaa, ketä kuului näihin perhekuntiin. Me pääsemme ymmärtämään, että aina puhutaan uskoon tulleista. Olivatpa ne sitten 7-8 vuoden ikäisiä, mutta kuitenkin he olivat tulleet uskoon. Ja aina kun tulee uskoon, aina kastetaan, olkoon ikä mikä lystäköön. Jos ihminen henkilökohtaisesti on päässyt ymmärtämään, mitä pelastus on, päässyt kokemaan uudesti syntymisen, kiitos Jumalalle, on Kristuksen verellä pesty ja tunnustautuu Jeesuksen seuraajaksi, hänet kastetaan. Ei pieniä vauvoja tarvitse viedä mihinkään. He ovat matkalla taivaaseen. Ei tarvita heitä kastaa ollenkaan. Ja siellä oikein kannake hoviherran kaste. Sinä voit lukea se sieltä Apostolien 8. luvusta oikein kokonaan. Ja panepa merkille sieltä. Otetaan vielä aivan niin kuin tähän loppuun. Apostolien 8. luvusta tuosta kasteesta. Minä niille, jotka eivät vielä Raamattua vielä tunne. Onko kaikilla Raamattu mukana? Voi lukea sieltä. Minä luen jakeen 35 siitä eteenpäin. Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen ja hoviherra sanoi, katso tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Sanoisin tuota jakee 37, sitä ei ole tässä meidän Raamatussa, eikä sitä ole sinun vihkiraamatussakaan, vaikka sitä tutkisit suurisosin kanssa, sen ovat kirkonmiehet poistaneet. Mutta jokaiselle yksinkertaisellekin suomalaiselle herää kysymys, että onpa kumma juttu, kun ei vastausta kuulu tähänkään päivään mennessä, mitä se oikein se hoviherra vastasi tälle Filippukselle, tai tämä Filippus vastasi tälle hoviherralle, kun se kysyy, tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja jae 37 kuuluu näin, se on vanhemmissa käännöksissä ja kaikissa munkin kielisissä, se kuuluu näin, mutta Filippus sanoi, jos sinä uskot kaikesta sydämestäsi, niin se tapahtukoon. Hän vastasi, sanoi, minä uskon Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojaksi. Ja sitten kuului jae 38, ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet. Ja kun he olivat astuneet ylös vedestä, tempasi Herran henki Filippuksen pois, eikä hoviherra häntä enää nähnyt, ja hän jatkoi matkansa iloiten. Filippus ei ollut mikään tämän päivän superevankelista, joka jättää kasteen pois, vaan hän julisti evankelimia Kristuksesta Jeesuksesta ja evankelimiin hyvään sanomaan, ilosanomaan, kuuluu kaste myöskin Jeesukseen Kristukseen. Ja näin myöskin Filippus toimi ja hoviherra halusi olla kuulijainen ja hänet aivan kuin haudattiin tuonne kasteen hautaan. Ja näissä hautajissa oli hyvä henki, koska sieltä nousi elämä, uusi elämä sanotaan, ja hän jatkoi matkansa iloiten, kiitos Jumalle. Ja olen varma ja vakuuttunut siitä, että mitä kuulijaisempi sinä olet Jumalan sanalle, mitä ehyt sydämisempi, sitä suurempi ilo sinun elämäsi tulee, kiitos Jumalalle, kun sinä käyt Herran viitoittamaa tietä. Totuus on se, joka tekee vapaaksi, ja henki on se, joka tekee eläväksi. Aamen.